Ovo je prva sjednica vlade u našem budućem glavnom gradu, naše srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Je jedan osnovni zaključak da zarobljenici, ustaše koje su okrali ruke, da ne mogu napustiti teritoriju srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, da ne mogu da idu u Srbiju, da se tamo voze, jer Srbija je država koja nije u ratu. Dogovorili se sa vojnim vlastima da te ustaše ostanu u jednim našim logorima tu u okolici Vukovara i budući da je jedna grupa već odvežena za Sremsku Mitrovicu, ja sam uzeo na sebe zadatak da te ljude vratimo, ako se oni mogu uopšte nazvati ljudi, da ih vratimo i da im se sudi.
Znači to da ste i vi uskoro uniformu skinuti?
Pa ja sam čovjek, predstavnik srpskog naroda, izabran Srba. Ako srpski narod koji me je izabrao smatra da su ove granice dovoljne koje sad imamo, ja ću je skinuti, ali ja lično mislim da treba još da nosim duže uniformu jer srpske granice su mnogo dalje nego gdje smo sad trenutno.